Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Pendengar, satu pekan yang lalu, Andri Yunus, salah satu aktivis dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KONTRAS, menerima tindakan penyiraman air keras yang menyebabkan dia mengalami luka bakar sekitar 25% dan harus dirawat intensif di rumah sakit sampai hari ini. Kasus penyiraman air keras terhadap para aktivis bukan yang pertama kalinya terjadi di Indonesia. Kasus serupa terjadi berulang kali dan bahkan dengan bentuk teror yang bermacam-macam lainnya. Hari Rabu kemarin, secara mengejutkan, Tentara Nasional Indonesia merilis pernyataan bahwa mereka telah menangkap 4 terduga pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis KONTRAS tersebut. Di sisi yang lain, pada saat bersamaan, polisi mengumumkan 2 terduga yang kemungkinan juga menjadi pelaku. Adanya 2 versi yang berbeda ini tentu membingungkan masyarakat, termasuk bagi KONTRAS sendiri. Nah, Bang Fathul Khoir, Koordinator Badan Pekerja KONTRAS Surabaya, akan mendiskusikan ini dengan saya dalam wawancara berikut ini. Terima kasih Pak Fathul waktunya. Setelah sekitar 1 pekan kita menunggu, kemarin ada update yang sangat penting nih Pak Fathul.
Ya.
Bagaimana komentar Pak Fathul tentang berita terakhir itu, perkembangan terakhir ini?
Yang penetapan tersangka itu?
Iya, betul.
Iya, jadi pertama ini juga agak jadi agak aneh ya, karena satu sisi tiba-tiba Mabes TNI menetapkan 4 orang tersangka, padahal Polda baru merilis soal terduga pelaku kan.
Betul.
Itu yang kalau dilihat dari inisial yang dibeberkan oleh Polda Metro, 2 orang ini kan inisialnya berbeda dengan 4 yang ditetapkan tersangka. Nah, ini yang kemudian kami juga jadi bingung gitu. Sebenarnya di posisi ini negara dalam hari ini pemerintah serius nggak dalam konteks menangani persoalan ini? Artinya kalau memang serius, harusnya kan 2 institusi ini kan harusnya bekerja sama untuk kemudian mencari sebenarnya siapa pelaku yang diduga pelaku dan siapa aktor intelektual itu toh. Tidak kemudian sana rilis, sini rilis tanpa ada tim secara bersama kan untuk mengungkap persoalan ini gitu Mas.
Betul. Secara sistem Pak Fathul, kita kurang tahu proses yang benar. Ini mana sebenarnya yang lebih berwenang untuk merilis siapa tersangka atau calon tersangka dalam kasus seperti ini?
Nah, kalau dalam kasus seperti ini kan harusnya kan ya ini jadi repot Mas ya. Kalau memang benar bahwa tersangka itu adalah, kalau dari sejak awal perkara ini kan yang menangani kan pihak kepolisian.
Betul. Gitu.
Artinya kalau memang sebenarnya secara hukum itu kan ranah dan kewenangan kepolisian ya. Nah, kalau memang dirasa sebenarnya dari sejak awal misalkan TNI dalam hal ini punya dugaan-dugaan ataupun indikasi anak buahnya terlibat dalam perkara ini, seharusnya kan dia kerjasama dengan pihak kepolisian kan untuk kemudian melakukan penyelidikan secara bersama gitu. Karena kemudian tidak ada tumpang tindih dan beratanya gitu. Ini kan kesannya kan enggak tau, polisi berjalan sendiri, TNI tiba-tiba. Kan enggak ada dari sejak awal kejadian penyiraman kan enggak ada apapun statement dari TNI tau. Baru ketika polisi mulai merilis telah melakukan penyitaan terhadap 8 bulan CCTV, sudah mulai mengidentifikasi terduga pelaku, dan beratanya tiba-tiba TNI rilis tersangka gitu.
Oke. Tapi memang TNI itu punya sebuah unit begitu yang memang punya kewenangan atau apa istilahnya ya, pekerjaan atau tugas yang sama dengan tugas polisi menyelidiki perkara seperti ini.
Ya, jadi polisi TNI itu kan memang punya institusi penegak hukum ya di internal mereka. Artinya tugas mereka adalah sebenarnya lebih pada penegakan hukum terhadap anggotanya. Nah, jadi ketika ada konyatnya yang melanggar pidana, itu ya tugas mereka. Kesatuannya adalah POM, Puspomat. Ada pus, kalau AT kan Puspomat, ada AL Puspomal, ada Puspom AU kan. Nah, kalau yang di institusi di atasnya kan, kalau institusi pelaku itu terdiri dari 2 institusi, ya berarti POM Mabes TNI yang akan melakukan tindakan Mas. Tapi kami sebenarnya begini, dari sejak awal kan isu reformasi sektor keamanan kan sampai saat ini kan salah satu dorongannya adalah menarik seluruh kejahatan TNI yang melakukan kejahatan terhadap warga sipil itu ditarik ke ranah sipil gitu. Nah, artinya agar kemudian ada proses transparansi. Nah, ini yang seandainya gini, seandainya jika memang benar bahwa terduga tersangka yang ditetapkan oleh TNI Mabes TNI AU kemarin, empat orang adalah benar pelaku, artinya kalau dia diadili di institusi militer, saya kira kan susah untuk diakses soal transparansi dan bagaimana ini. Nah, kalau memang memungkinkan ya harusnya didorong kemudian diadili di wilayah sipil gitu. Biar semuanya proses terbuka, bisa diketahui siapa, apa motifnya dan siapa aktor intelektual di balik ini gitu. Yeah. Nah, saya lihatnya kan kesan ketika kemudian Mabes TNI tiba-tiba merilis empat orang tersangka dari apa? Bais ya, kalau nggak salah itu.
Ya, Bais.
Ya, dari Bais. Nah, ini kan ya semakin menunjukkan bahwa alat negara digunakan semena-mena untuk kejahatan di ruang sipil gitu loh. Padahal Bais itu kan secara fungsi kan intelijen yang mendeteksi perang kan seharusnya kan.
Betul.
Itu artinya di kubu TNI sebenarnya juga nggak solid gitu loh. Ada apa kemudian sampai anggotanya bisa terlibat dalam urusan-urusan sipil gitu loh. Urusan-urusan kejahatan di sipil gitu mas. Kalau ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kami gitu sebenarnya gitu.
Dan kalau ini diperiksa oleh militer, ditahan kabarnya di tahanan keamanan tinggi oleh militer, begitu kita berhak juga untuk khawatir atau curiga apakah benar itu dilakukan begitu ya di dalam?
Ya, jadi kalau selama ini di proses hukum di TNI kan nggak ada yang susah diakses toh, pas itu. Artinya kalaupun dia ditahan di ruang security maksimum yang militer punya TNI di Pemkab Jaya, kan bukan soal itunya. Yang kita butuhkan adalah soal transparansi toh, bagaimana proses penegakan hukumnya dan bagaimana kemudian mampu aktor intelektual bisa diungkap nggak? Kan nggak mungkin, apalagi kalau itu dilakukan oleh benar seperti yang dirilis ya anggota lain. Berarti kan ada komenda.
Betul.
Yang namanya prajurit kan tidak mungkin bergerak sendirian. Pasti ada struktur perintah kan, gitu.
Kalau kita kalau tadi Pak Fathul bicara soal reformasi peradilan militer tadi, berarti seharusnya ketika kasus seperti ini diserahkan ke polisi ya, termasuk terduga pelaku ini?
Ya, harusnya begitu. Kita kan masih mendorong itu, tapi kan selama ini kan belum bisa kan. Selama ini kejahatan-kejahatan militer, itu kan masih hanya diadili di peradilan militer. Belum bisa ditarik ke ranah pengadilan sipil kan. Ah, itu yang kita dorong sebenarnya dalam itu juga salah satu isu yang sedang dilakukan oleh si Andri Yunus gitu loh. Yang kami lakukan di Kontras gitu loh. Yang seringkali disuarakan kan. Menarik TNI kembali ke barak, TNI tidak terlibat dalam urusan-urusan sipil. Itu kan bagian dari isu yang sedang kami kerjakan dan kebetulan memang Andri Yunus yang paling banyak mengambil peran itu gitu mas.
Ya kalau ini kemudian sepenuhnya di lakukan internal TNI, sementara kita punya pengalaman di masa lalu yang kasus-kasus serupa tidak beres begitu. Ya. Kita khawatir juga ini akan seperti itu.
Iya, kan nggak ada kejahatan masa lalu dalam konteks pelakunya TNI dihukum berat dan sampai ke akar-akarnya. Sampai menyeret ke pelakuan nggak ada. aktor intelektual. Semuanya berhenti di pelaku lapangan. Nah, jangan-jangan ini juga berhenti di pelaku lapangan, nggak sampai motifnya apa dan siapa aktor intelektual. Ya kita tahu lah, kalau TNI kan nggak mungkin bergerak sendiri kan. Justru mereka pasti ada komandoannya. Pertanyaan siapa yang memberikan komando?
Dan dalam sejarahnya apa sulit sekali mengungkap itu ke atas ya, siapa yang memberi komando?
Sulit sekali, pasti ditutup loh mas gitu. Dari tiba-tiba dia merilis itu aja sudah agak janggal ya. Nggak ada angin apa dia tiba-tiba merilis empat tersangka, sudah merilis dan sudah menangkap gitu. Kapan dia melakukan penyelidikan? Apa tiba-tiba? Nah ini yang ini, pertanyaan gini, kalau memang pemerintah serius dalam hal ini Prabowo serius dalam konteks menjaga demokrasi dan melindungi demokrasi dan melindungi soal organisasi manusia ya, harusnya dipenuhi mencari fakta gabungan yang independen dengan melibatkan sipil dan polisi, tentu TNI juga dilibatkan ya, semua institusi dilibatkan agar kemudian bisa transparan gitu.
Iya.
Itu menjadi penting dibentuk tim mencari fakta gabungan gitu.
Iya. Karena dengan dua rilis ini masyarakat sama-sama tidak percaya dengan TNI dan polisi pada saat bersamaan ya akhirnya.
Iya. Jadi bertanya-tanya semuanya gitu.
Pak Fatul, kalau boleh menduga-duga, apa sih kira-kira skenarionya sehingga dua institusi ini melakukan hal yang sama dengan terduga yang sama sekali berbeda?
Nah gini maksudku, kalau kita juga masih bertanya-tanya loh, motivasinya apa gitu loh. Kalau TNI tiba-tiba dia menyatakan itu anggotanya, bisa jadi memang itu anggotanya dan dilakukan hanya untuk menutup agar tidak meluas gitu loh.
Oh, gitu. Masuk akal.
Masuk akalnya di situ TNI-nya. Kalau polisi kan masih dalam tahap ini kan, tahap pengembangan, tahap penyelidikan yang belum baru mengarah kan, belum sampai pada proses penetapan maupun proses penangkapan kan. Dia kan baru mengidentifikasi kan.
Ini semacam bermain catur, kemudian sudahlah ini pion dikorbankan untuk mengamankan yang lain, kira-kira
iya,
begitu.
Iya, kira-kira begitulah. Kalau lihat kebiasaan di Indonesia kan, dalam proses hukum yang melibatkan institusi kan.
Dan mungkin
untuk menyelamatkan gitu.
Dan mungkin empat orang yang inisialnya dipublikasikan itu sepakat dengan skenario itu ya?
Bisa jadi. Itu yang kita belum tahu ya. Apakah memang dia benar-benar pelaku atau gimana kan? Ya namanya struktur komando tuh Mas.
Betul. Terakhir Pak Fatul, apa yang bisa kita bayangkan dalam beberapa saat ke depan, apa yang mestinya dilakukan oleh dua institusi ini mengatasi kebingungan dan keraguan masyarakat karena rilis di saat yang hampir bersamaan dengan tersangka yang sama sekali berbeda dari sipil, dari militer.
Kalau kami lebih begini Mas, pertama, satu, mendesak agar kemudian Presiden membuat tim pencari fakta gabungan untuk menyelesaikan polemik ini gitu. Agar kemudian semuanya clear. Kalau ada tim gabungan pencari fakta gabungan itu kan akan lebih memudahkan Mas gitu. Kalau nggak ada instruksi langsung kan dari Presiden, saya kira kan dua institusi ini kan punya wilayah masing-masing. Betul. Dan punya pimpinan masing-masing. Nah dua institusi ini kan berada di bawah Presiden. Nah, seharusnya Presiden yang kemudian mengambil inisiatif untuk kemudian mengambil posisi perkara ini gitu.
Dengan TGPF itu diisi oleh masyarakat sipil juga kan?
Iya, oleh pelibatan masyarakat sipil juga toh. TGPF itu dibawa langsung kendali Presiden toh. Agar kemudian bisa bekerja secara independen untuk menilai, melihat secara fakta-fakta dari dua temuan, dari dua hasil penyelidikan yang dilakukan baik di institusi POM TNI maupun institusi kepolisian gitu Mas.
Kontras sebagai pihak terkait apa perlu ada di dalamnya?
Ya perlulah, kami Kontras perlu, saya kira Kontras perlu di dalamnya. Karena selain itu kan sebenarnya Kontras juga dalam hal ini beberapa teman-teman di Jakarta juga melakukan investigasi tau, terkait dengan tindak kejahatan itu tau.
Betul. Para pendengar, Bang Fathul Khoir, Koordinator Badan Pekerja Kontras Surabaya, mengupas tentang keraguan dari lembaga ini atas apa yang terjadi kaitannya dengan penyelidikan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus yang terjadi sepekan yang lalu. Siapa sebenarnya pelakunya dan apakah TNI atau Polri melakukan permainan dalam tanda kutip dalam penanganan kasus ini? Kita masih menunggu jawaban pastinya. Terima kasih, selamat Idul Fitri untuk Anda yang merayakan. Dan sampai jumpa kembali.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.